μου ήρθε στην αρχή της προσευχής στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, ότι όταν λέει ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα του Θεού θέλει υψώσει σημαία εναντίον αυτού. Και πράγματι ζούμε σε δύσκολες μέρες, σε μέρες ανομίας, έσχατες μέρες, είναι οι μέρες οι κακές, και πράγματι ο εχθρός έρχεται σαν ποτάμι, με την αμαρτία, με τις ψευδοειδασκαλίες, με όλα αυτά τα οποία έχει στη διάθεσή του. Αλλά τον τελευταίο λόγο όμως τον έχει ο Κύριος. Το Πνεύμα, λέει, του Θεού θέλει υψώσει σημαία εναντίον αυτού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πράγματι αυτόν τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες ενός φαινομένου, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά. Σε όλες τις εκκλησίες ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο τα παιδιά. Και σε εμάς εκεί στην Εκκλησία της Νίκαιας μας βάπτισε αυτές τις μέρες 8 παιδάκια με Πνεύμα Άγιο. Ξαφνικά, Και έδειξε ένα ενύπνιο σε μία αναδελφή ότι ήταν όλη η Εκκλησία καθισμένη ανά πρασιές. Και άρχισε ο Κύριος να βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο από τα παιδάκια. Τα βάπτισε όλα, μετά πήγε στη νεολαία, μετά πήγε στους μεγάλους και μετά φύγαμε. Η βουλή μου, λέει, θα σταθεί, λέει ο Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος εξ αρχής αναγγέλει τα μέλλοντα και τα οποία θα γίνουνε. Και μακάρι είμαστε όταν έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στο λόγο του Θεού, γιατί έχει σχέδιο ευλογημένο. Και ο δίκαιος, λέει, θα ζήσει δια της πίστεως. Πίστεως πού? Επάνω στο λόγο του Θεού, τον αψευδή, τον ευλογημένο. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί και εμείς ήμασταν νεκροί για τις παραβάσεις και τα αμαρτήματα. Ο Κύριος μας ζωοποίησε, μας έκανε παιδιά του, μας έβαλε μέσα στο σώμα του την Εκκλησία και χαιρόμαστε να ακούμε το λόγο του και να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του μέσα στη ζωή μας. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 923, αγαπητά μου αδέλφια, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το εδάφιο 20 μέχρι και το 8 εδάφιο του επομένου κεφαλαίου. Σελίδα 923. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουν συνειπεί ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς μαθητάς: Θέλω συνελθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου και δεν θέλετε ιδί. Και θέλουσι σας υπεί ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, μην υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπεί ή αστράπτουσα εκ της υπουρανών λάμπει στην υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από της γενεάς ταύτης. Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδει αναλάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουν συνείστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν συνείστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγωση προς αυτόν, πού κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν συναχθεί η αετή. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσιν. Λέγον, κριτή στήσει το εν την πόλη, ώστε τον Θεόν δεν εφοβείτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα τίσεν εκείνη την πόλη, και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Με τα δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε, θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Ένα ερώτημα το οποίο κάνει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Και προηγουμένως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ενώ είναι κοντά τους ο Κύριος, έρχονται να του κάνουν ένα ερώτημα. Κύριε, λέει, πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, των ουρανών του Θεού. Και πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν πολλά ερωτήματα. Και σήμερα ακούμε γύρω μας και τη βλέπουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, την παγκοσμιοποίηση, το παγκόσμιο νόμισμα, την οικονομική αυτή αναστάτωση η οποία υπάρχει. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει, ότι έρχεται μια παγκόσμια κυριαρχία, μια παγκόσμια δικτατορία. Και ρωτάνε οι άνθρωποι τι γίνεται. Και εδώ ρωτάνε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι με μια ειρωνική διάθεση, γιατί ο Κύριος μας μίλαγε για τη βασιλεία των ουρανών. Όταν άρχισε το κήρυγμά του, ο Κύριος αυτό έλεγε ακριβώς, ότι επληρώθη ο καιρός, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι ο Κύριος έχει ετοιμάσει μια βασιλεία ασάλευτο. Ο Απόστολος Πέτρος, ενώ τελειώνει την επί της γης διακονία του, είναι γεμάτος ευγνωμοσύνη, γιατί απολαμβάνει από τώρα το τέλος της πίστεώς του, τη σωτηρία της ψυχής του. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος του, λέει, μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Σε μια βασιλεία άφθαρτο, αμάραντο και αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς δι' ημάς. Μιλάει και αυτός για τη βασιλεία αυτή και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη βασιλεία του Θεού με την αναγέννηση. Δεν είναι άξιος να μπει μέσα στη βασιλεία. Μάλιστα, ο Κύριος είπε στον Νικόδημο ότι αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να μπει μέσα από τη στενή πύλη που είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να αναγνωρίσει προηγουμένως ο άνθρωπος ότι δεν είναι μέτοχος της βασιλείας των ουρανών και να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Κύριος. Να το αποκαλύψει ο Πατέρας Θεός ποιος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ότι είναι η θύρα των προβάτων. Εγώ, λέει, είμαι η θύρα των προβάτων. Διεμού, εάν της εισέλθει, θέλει εισέλθει, θέλει εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Και πράγματι, αγαπητοί αδερφοί, τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε όλο το λόγο του Θεού φανερώνεται αυτή η βασιλεία. Και αυτοί οι οποίοι είναι μέτοχοι της βασιλείας. Έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει: εσείς είστε, λέει, τώρα γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Ένας λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλεται τις αρετές του. Οι οποίοι, λέει, ποτέ δεν ήσασταν, κάποτε δεν ήσασταν λαός του Θεού, αλλά τώρα λαός του Θεού. Και θέλει ο Κύριος αυτή τη χαρά να έχουμε μέσα μας, ότι είμαστε μέτοχοι της ουρανίου βασιλείας, με την οποία γίναμε μέτοχοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και βλέπετε στην Αποκάλυψη, αγαπητά μου αδέλφια, βλέπει ο Ιωάννης αυτή την πανδεσία, αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται στον ουρανό, όπου όλοι πέφτουν και προσκυνούν τον καθήμενο επί του θρόνου και του αρνίου. Και στη σελίδα 1090 λέει: άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού. Είδε ένα αρνίον ως εσφαγμένον, και το οποίο είχε κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό και τη θυσία του. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάς των Θεών δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσας και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς των Θεών ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μέσα στην Εκκλησία αυτός ο οποίος είναι άξιος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστούμε γιατί μας φανέρωσε ο Πατέρας το πρόσωπό του. Και εδώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έχουν μπροστά τους, αγαπητοί αδελφοί, τον Κύριο. Και όχι μόνο δεν τον καταλαβαίνουν ποιος είναι, αλλά μέσα στην καρδιά τους ανεβαίνει δόλος, κακία, υπερηφάνεια. Έχονται εδώ πέρα να ρωτήσουν τον Κύριο με μια ειρωνική διάθεση, πότε έρχεται αυτή η βασιλεία του Θεού για την οποία μας μιλάς. Γιατί ο Κύριος μίλαγε για συνέχεια για τη βασιλεία του Θεού. Και ξέρετε, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο πρώτος ο οποίος μας φανερώνει αυτή τη βασιλεία, είναι ο Κύριος εν τη Αναστάση του. Συνερχόμενος, λέει, μετά των μαθητών επί 40 ημέρες και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Βλέπανε οι μαθητές τον Κύριό μας με το αναστημένο σώμα. Μπορούμε να συλλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς θα είναι αυτή η βασιλεία, η οποία όμως αρχίζει από μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Θα κάνει τη βασιλεία του ο Κύριος, αλλά ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι μέτοχοι της βασιλείας? Εδώ οι Εβραίοι νομίζανε ότι αυτοί, επειδή ήταν Ισραηλίτες, ήταν εξουσιοδοτημένοι και αρμόδιοι να είναι στη βασιλεία των ουρανών. Πού να τους βάλει μέσα στη βασιλεία των ουρανών ο Θεός? Με την κακία, με την υπερηφάνεια, με την αλαζονία, με όλα αυτά τα οποία φιλοξενούσαν μέσα τους. Και πράγματι ο Κύριος κάνει ένα τέλειο έργο, αγαπητοί αδελφοί. και τον ευχαριστώ γιατί μας αποκάλυψε και μας αποκαλύπτει αυτό το έργο το μεγάλο το οποίο κάνει. Αλλάζει πρώτα-πρώτα το μέσα του ανθρώπου με τη μετάνοια. Έρχεται ο Κύριος και αλλάζει το μέσα μας. Έρχεται και κατοικεί μέσα μας και τώρα στην Καινή Διαθήκη το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν εξεύρεται, λέει ο Κύριος για του Αποστόλου Παύλου, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών. Δια τιμής αγοράστητε. Δοξάσατε, λέει, τον Θεό δια του πνεύματός σας και δια του σώματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Μετά ο Κύριος θα κάνει ένα νέο σώμα, θα μας δώσει. Το πολίτευμά μας, λέει, τώρα είναι εν ουρανής. Είμαστε πολιτογραφημένοι στο βιβλίο του ουρανού. Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Χάρητη του Ιησού Χριστού. Χάρητη της θυσίας του. Το σύστημα αξιών μας, το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Από που λέει και προσμένο μεν σωτήρα τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας, να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας του, κατά την ενέργεια με την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Και ο Κύριος στα παιδιά του, σε αυτούς οι οποίοι τον δέχονται, έρχεται και τους αποκαλύπτει τα σχέδιά του, αγαπητοί αδελφοί. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Κύριος. Πόσο μεγάλη τιμή μας έχει κάνει να μας αποκαλύπτει τα σχέδιά του. Μας έχει αποκαλύψει για την αρπαγή της Εκκλησίας, ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, μα Κύριε, γιατί μόνο σε εμάς. Γιατί μας έχεις αποκαλύψει, Κύριε μου, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, τη μεγάλη και ευλογημένη αλήθεια. Αυτή την περίοδο, επειδή κάναμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο γενικά με τα εμφυτεύματα, είχα μπει στο ίντερνετ και κοίταγα πολλούς θρησκευόμενους, οι οποίοι εξωτερικά φαινόντουσαν θρησκευόμενοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι. Καταλαβαίνουν ότι κάτι μεγάλο έρχεται, ότι έρχεται η παγκόσμια αυτή δικτατορία. Και αυτό το οποίο λέγανε στους ανθρώπους οι οποίοι τους ακούγανε, ήταν ότι θα πιάσουμε τα φλάμπουρα, τα καριοφύλια, για να κάνουμε αντίσταση. Ήταν τελείως απελπισμένοι οι άνθρωποι. Και εμάς μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς λέει δίνει χάρη. Και πράγματι πρέπει να ρωτάμε πάντοτε τον Κύριό μας, αλλά έχει σημασία το πνεύμα με το οποίο ρωτάμε. Ωραίο πνεύμα είχε ο δεσμοφύλακας, ο οποίος ρώτησε τον Παύλο και τον Σίλα, λέει, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Ένα πνεύμα ταπεινό, θέλω και εγώ να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένα ωραίο πνεύμα είχε ο Νικόδημος, ο οποίος επισκέφθηκε τον Κύριο το βράδυ. Κύριε, ξέρουμε ότι από το Θεό είσαι διδάσκαλος. Κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία κάνεις εσύ, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και ο Κύριος του μίλησε και στον έναν και στον άλλον. Στον δεσμοφύλακα του είπε, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστόν και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι δωρεάν. Την έχει πληρώσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Πλήρωσε αυτός, αν και δεν χρώσταγε αυτά τα οποία εμείς χρωστάγαμε και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Και στον Νικόδημο του μίλησε ο Κύριος. Και όσο έχουμε αυτό το πνεύμα το ταπεινό, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος θα μας μιλάει και θα μας βάζει όλο και πιο βαθιά μέσα στο λόγο του. Και τους είπε ο Κύριος ότι δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού τόσο ώστε να παρατηρείτε, που δεν θέλω συνειπεί ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και έρχεται ο Κύριος, ο οποίος είναι ο βασιλιάς της Βασιλείας των Ουρανών, να κάνει κατοχή μέσα στον άνθρωπο ο οποίος τον δέχεται. Όσοι λέει εδέχθησαν αυτόν εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού, οι οποίοι ουχή εξ αιμάτων, ουδέκ θελήματος ανδρός, ουδέκ θελήματος αρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Ένα μεγάλο μυστήριο, η αναγέννηση του ανθρώπου. Και έρχεται η Βασιλεία του Θεού μέσα στον άνθρωπο, αγαπητοί αδελφοί, με εξουσία. Όταν την αφήσεις, έρχεται με εξουσία και εξουσιάζει τον άνθρωπο, όχι για να τον καθυποτάξει, αλλά για να τον ελευθερώσει. Έρχεται να τον ελευθερώσει από πάθη, από επιθυμίες, από κακίες, από άγνοια. Από όλα αυτά τα οποία μας βασανίζανε προηγουμένως. Και έχει τη Βασιλεία του Θεού, η οποία δεν είναι, λέει, βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Και απολαμβάνει από τώρα ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του τη Βασιλεία των Ουρανών. Και πράγματι υπηρετεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Κηρύττει τη Βασιλεία των Ουρανών. Απολαμβάνει τη Βασιλεία των Ουρανών. Περιμένει τη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία θα έρθει ευνηδιαστικά με την αρπαγή της Εκκλησίας. Να πάρει ο Κύριος αυτούς οι οποίοι τον δεχτήκανε. Και είπε, λέει, προς μαθητάς του. Και αγαπητά μου αδέλφια, να μείνουμε πάντοτε μαθητές του Ιησού Χριστού. Μου κάνε φοβερή εντύπωση, καθώς έβλεπα αυτά τα βίντεο, μα δεν θέλω να μιλήσω για ανθρώπους, μπορεί να είναι καλοί και ευλογημένοι, σε 10 λεπτά να μιλάνε 20 φορές για ένα πρόσωπο, άνθρωπο, και καμιά φορά για τον Ιησού Χριστό. Τα μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα στο Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όποιος και να είναι, καλός, εντάξει, ωραία, τους τιμάμε, τους αγαπάμε, αλλά τα μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχουν φοβερές πλάνες αυτή την περίοδο, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ο έσχατος καιρός. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος και αγραφεί αυτή την περίοδο την οποία ζούμε, λέει, διαμαρτύρομαι, λέει, εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος μέλει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξε το λόγο. Επίμενε εν καιρός ακέρος. Πρόσμενε. Επίπληξε. Νουθέτησε. Με τα πάση νουθεσίας και διδαχής. Θα έρθει, λέει, καιρός που δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Θα συσσωρεύσουν, λέει, σε αυτούς διδασκάλους γαργαλιζόμενοι την ακοή. Και από της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή, εις δε τους μύθους τέλους είναι εκτραπή. Και βλέπουμε αυτή την περίοδο, αγαπητοί αδελφοί, να υλοποιούνται μπροστά στα μάτια μας τα προφητικά λόγια του Κυρίου μας. Βλέπουμε να υλοποιούνται μπροστά στα μάτια μας τα λόγια τα οποία λέει το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, την οποία την καθιστά προσεκτική, γιατί λέει θα έρθει ο καιρός που θα φύγουν από την υγιένουσα διδασκαλία, και στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας λέει, εσύ όμως, λέει, ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη, αλλά εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Και ζούμε αυτές τις στιγμές, αγαπητοί αδελφοί. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι αυτή η οποία φυλάει το λόγο του Θεού και δεν αρνείται το όνομα του Χριστού. Και είναι τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο στερέωμα. Το να φυλάξει το λόγο του Θεού. Ακριβώς ό,τι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου μας. Θα μου πείτε, καταλαβαίνεις όλα. Θέλουμε να τα κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε υπάκουοι. Πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, δεν θέλουμε να είμαστε απειθείς. Όπως λέει ο Παύλος, δεν έγινε απειθείς εις την ουράνια οπτασία. Με τη δύναμη του Κυρίου μας θέλουμε να είμαστε υπάκουοι, γιατί μέσα από την υπακοή έρχεται η ευλογία. Σκεφτείτε ότι με την παρακοή του πρώτου ανθρώπου μέσα στον παράδεισο ήρθε η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Και με την υπακοή του δευτέρου Αδάμ, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ήρθε δικαιοσύνη προς αγιασμό εις πάντα στους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γευτεί την αγάπη του Κυρίου και πραγματικά έχει αναγεννηθεί, θέλει να υπακούσει το θέλημα του Κυρίου. Πολλές φορές πέφτει, κάνει λάθη, μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά η επιθυμία μέσα του είναι να είναι υπάκουος. Και δυστυχώς υπάρχουν ομολογίες, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίοι παίρνουν πολύ ελαφρά το λόγο του Θεού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού παίρνει πολύ σοβαρά το λόγο του Θεού. Σε ποιον, λέει, θα επιβλέψω εμείς τον τρέμοντα, λέει, το λόγο μου, τον ευλαβούμενο το όνομά μου. Τι λέει ο λόγος του Θεού αυτό? Αυτό θέλω να κάνω. Με τη δύναμή σου, Κύριε. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε ομολογίες μεγάλες με εκατομμύρια πιστούς, οι οποίοι φυλάνε το λόγο του Θεού. Αλλά, λέει, ο λόγος του Θεού δεν φυλάνε το λόγο του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Και σε λίγο θα αρνηθούν το όνομά του. Είναι η διαδογματική, ο διαδογματικός συγκριτισμός. Όλα τα χριστιανικά δόγματα ενώνονται μεταξύ τους, χωρίς να βλέπουν τις διαφορές που έχουν και χωρίς να βλέπουν τις διαφορές που έχουν από το λόγο του Θεού. Και είναι και ο λεγόμενος διαθρησκειακός συγκριτισμός που ενώνονται μεταξύ τους όλες οι θρησκείες. Το ζούμε στις ημέρες μας, αγαπητοί αδελφοί. Και ο Κύριος λέει στην Εκκλησία ότι εγώ, λέει, θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλει να έλθει και να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί το πρόσωπον πάσης της γης. Μα τόσα εκατομμύρια δεν βλέπουνε. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα του Θεού θα εγείρει σημαίαν εναντίον αυτού. Θυμάμαι, μου είχε δείξει ο Κύριος ένα ενύπνιο, αγαπητοί αδελφοί, όταν με είχε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον το 1990. Μου είχε δείξει το εξής, ότι πηγαίνω στην εκκλησία του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έγινε ιερέας στα 55 του χρόνια και η πρώτη εκκλησία την οποία είχε ήταν ένα καμαράκι 4x4. Αλλά αυτή η εκκλησία στην οποία πήγαινα στο όνειρό μου, στον ύπνιό μου, ήταν μια τεράστια εκκλησία, ολόασπρη, σε ένα πράσινο λιβάδι, και την πλησιάζω από την πίσω μεριά. Κάποιος από μέσα μου ανοίγει την πόρτα και μπαίνω μέσα. Εκεί που συνήθως είναι η εικόνα του Πολιούχου Αγίου, δεν υπήρχε εικόνα, αλλά υπήρχαν λουλούδια. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία και κοιτάω τα μάτια μου ψηλά στον τρούλο και δεν υπήρχε η εικόνα του Παντοκράτορος, αλλά υπήρχαν λουλούδια. Αριστερά υπήρχαν παράθυρα από τα οποία έμπαινε φως. Και μέσα στην εκκλησία υπήρχαν γυναίκες με ωραία μάτια, με μαντίλι, φοράγανε μαντίλι, και οι οποίες ήρθαν κοντά και μου λένε: «Μίλησέ μας για τον Ιησού Χριστό». Και βλέπω τον πατέρα μου, ο οποίος φορούσε μαύρα, και σπρώχνει μια καρέκλα σε ένα τραπέζι και μου λέει: «Παιδί μου, μίλησέ μας για το σωτήρα μας». Και καθώς ανοίγω τη γραφή, αδελφή, ήταν με το επένδυμά τη, βλέπω ιερείς οι οποίοι φοράγανε χρυσοπίκυλτα άμφια να παίρνουν μια εντολή άνωθεν, να μπαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον και να κατευθύνονται στην πόρτα και να φεύγουν. Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά, βλέπω μπροστά μου μια κολόνα λουστραρισμένο μαόνι, τετράγωνη, και καθώς την κοιτάω επάνω, έχει ανθίσει και έχει γίνει μια μυγδαλιά. Κήρυξε το λόγο. Ο λόγος, λέει, τον οποίο εγώ λαλώ προς εσάς, λέει, είναι πνεύμα και ζωή. Θα κάνει μεγαλεία ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στο λόγο του Θεού. Εκείνη η ασφάλειά μας, εκείνη η ευλογία μας. Θυμηθείτε τα εδάφια τα οποία διαβάζουμε πολλές φορές στις πράξεις των Αποστόλων. Λέει, η μεν εκκλησία, λέει, είχε ειρήνη. Και πράγματι μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο η εκκλησία έχει ειρήνη. Πότε δεν έχουμε ειρήνη? Όταν είμαστε μακριά από το θέλημα του Κυρίου. Όταν υπάρχει ασέβεια, όταν υπάρχει παρανομία. Όχι όταν υπάρχει διωγμός, όταν υπάρχει στεναχώρια, όταν υπάρχει θλίψη, όταν υπάρχει καταφρόνηση. Όχι. Εμένα λοιπόν η εκκλησία έχει ειρήνη, λέει, περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και οικοδομούμενε. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Αλληλούια. Έχει να κάνει μεγαλεία ο Κύριος. Καθώς αυξάνεται η παρανομία, ο Κύριος θα κάνει θαυμάσια μέσα στην εκκλησία του. Θα δώσει τα χαρίσματά του. Το Πνεύμα το Άγιον έρχεται με χαρίσματα μέσα στην εκκλησία. Δίνεται, λέει, δια του Πνεύματος, λέει, σ' άλλον λόγο σοφίας, δια του αυτού Πνεύματος λόγος γνώσεως. Χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες θαυμάτων, είδη γλωσσών, προφητεία, διάκριση πνευμάτων, είδη γλωσσών. Πάντα ταύτα, λέει, ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Θα κάνει μεγαλεία ο Κύριος. Ένα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε το περπάτημά μας και να είμαστε μέσα πραγματικά στην Εκκλησία του Χριστού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Ειλικρινά σας μιλάω, είμαι ευγνώμων στον Κύριο, 22 χρόνια τώρα που είμαι στον Κύριο. Λέω: «Κύριε, σε ευχαριστώ που μας έβαλες σε αυτή την Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία σου». Και ιδιαίτερα μετά την τελευταία σύνοδο, η οποία ήταν καθοριστική σημασία, αγαπητοί αδελφοί. Υπήρξε ένα πνεύμα ενότητος, ένα πνεύμα πραότητος, ένα πνεύμα αγιότητος. Είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιον και να κάνει θαυμάσια, μεγαλεία. Δεν είναι τυχαία που ο Κύριος έχει αρχίσει και κάνει αυτά τα μεγαλεία. Είναι οι αρχές της ευλογίας. Και μας υπενθυμίζει στον προφήτη τον Ζαχαρία ο Κύριος ότι τον καιρό, λέει, της οψή μου βροχής, ζητείτε από τον Κύριο ηετό. Και θα κάνει, λέει, αστραπές και βροντές, θα δώσει σέκα στον βοτάνι εν το αγρό. Και αφού σκεγγραφεί ο Κύριος μας το περιβάλλον αυτό, έρχεται και λέει, θα επιθυμήσετε, λέει, στους μαθητάς, να δείτε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου και δεν θα τη δείτε. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, 2000 χρόνια τώρα η Εκκλησία ζει με την επιθυμία της ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ αυτά τα μεγαλεία τα οποία ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, και τα οποία τα βλέπουμε και τα οποία θα γίνουν και για μας θα υλοποιηθούν στην πληρότητά τους. Λέει μέσα στο ζήτα κεφάλαιο: «Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε νέος του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και γλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί». Έναν από τους γλυκύτερους τίτλους για μας που έχει ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Υιός ανθρώπου. Δεν ανέλαβε, λέει, φύση αγγέλων, αλλά φύση σπέρματος Αβραάμ. όθεν έπρεπε, λέει, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, δια να κάνει εξηλαίωση υπέρ τιμών. Έλαβε ανθρώπινη φύση. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, καταλαβαίνουμε τόσο καλά ότι αυτός ο οποίος είναι φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Υπάρχει ένα άλλο πνεύμα το οποίο υπάρχει στον κόσμο, αγαπητοί αδελφοί, που είναι μισάνθρωπο, μισή τον άνθρωπο, και εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Έχει φτάσει στο σημείο να πει ότι τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι μια μηχανή, ένας υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Σε λίγο, δηλαδή, μια μηχανή η οποία μπορεί να διαχειρίζεται τη γνώση θα μπορεί να διεκδικήσει ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δεν είναι αυτό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι ο έξυπνος, αυτός που ξέρει να λύνει διαφορετικές εξισώσεις. Ο άνθρωπος είναι και αυτός ο οποίος είναι αγράμματος και αυτός ο οποίος είναι ελαττωματικός. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Ιδέτε», λέει, «την πρόσκλησα σας αδελφοί, δεν είσαστε», λέει, «πολύ σοφοί κατά σάρκα, δεν είσαστε πολύ ευγενείς, δεν είσαστε πολύ», λέει, «δυνατοί, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους ισχυρούς. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα, για να μην καυχηθεί ενώπιον αυτού καμία σάρξη». Αυτός ο οποίος είναι φιλάνθρωπος είναι ο Θεός, ο οποίος μας αγαπάει. Και μας αγαπάει, ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε ένα κομμάτι από τον εαυτό του μέσα μας. Μας αγαπάει επειδή είμαστε άνθρωποι. Και εμείς πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί. Μου κάνει εντύπωση στην αρχή της πίστεώς μου, έδειξε ο Κύριος ένα ωραίο γεγονός. Για να το καταλάβω καλά αυτό. Ήρθε ένας αδελφός από την Νάξο, ο οποίος ήταν κουρέας, ο οποίος ζει εδώ πέρα στην Αθήνα, και μου έφερε τη μητέρα του. Μου είχε πάρει τηλέφωνο προηγουμένως, είχε μια απλή αριθμία γιαγιά. Μια γιαγιά η οποία ήταν κλασική Ελληνίδα γιαγιά, με το μαύρο τσεπέρι της, με την μακριά της φούστα, αδυνατούλα. Ήρθε, λοιπόν, την εξήτασα. Λέω: «Γιαγιά», λέω, «δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο», είχε φέρει και τα τσουμπράκαλά της μαζί. «Δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο», λέω, «θα πάει στα φαρμακά και αυτά», λέω, «θα είσαι καλά, πήγαινε στο καλό, στην Άξο». «Ναι, παιδί μου», λέει, «δόξα να έχει ο Θεός», λέει, «πάω να δω τη Μαρία μου». Λέω: «Ποια είναι η Μαρία?» Μου λέει ο κουρέας: «Η Μαρία», μου λέει, «είναι η αδελφή μου, η οποία είναι καθυστερημένη. Τώρα, τότε ήταν 50 χρόνων, δεν ξέρω αν ζει τώρα, και η οποία δεν έχει βγει από το χωριό ποτέ. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει βγει από το σπίτι. Αλλά κάθε πρωί όταν ξυπνάει, η Μαρία τους λέει ένα ενύπνιο το οποίο είναι σαν να διαβάζει την Αγία Γραφή. Τώρα», λέει, «που είχα πάει στην Άξο για να φέρω τη μητέρα, αφού ξύπνησε, λοιπόν, η Μαρία και ήπιε το γάλα της, μαζευτήκαν όλοι γύρω από τη Μαρία, λέει: «Μαρία, τι σου έδειξε σήμερα ο Κύριος?» «Α», λέει, «σήμερα είδα κάτι πάρα πολύ ωραίο», λέει. «Είδα μια σκάλα η οποία ξεκίναγε από τη γη και πήγαινε στον ουρανό. Και πάνω στη σκάλα ήταν ο Χριστός», λέει, «με τα χέρια του ανοιχτά. Και πάνω στη σκάλα αυτή», λέει, «ανεβοκατεβαίνανε άγγελοι. Και εγώ ήμουν ψηλά», λέει, «και ανέβαινα». Και της λέει ο έξυπνος, ο κουρέας, ο αδελφός της: «Μαρία μου», λέει, «θα ήθελα κι εγώ να είμαι εκεί πέρα». «Λέει, δεν μπορείς εσύ», λέει, «είναι πολύ ψηλά για σένα». Ναι, αγαπητοί αδελφοί, τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλιώς τα βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλιώς τα μετράει ο Κύριος. Ο Θεός είναι με τους ταπεινούς, με τους συντετριμμένους στην καρδιά. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας κάνει και εμάς φιλάνθρωπους. Και τους μίλησε ο Κύριος και τους είπε ότι όταν πρόκειται να έρθω θα είναι όπως έγιναν τις ημέρες του Νόε. Και τους περιγράφει, δεν έχουμε το χρόνο τώρα, αυτά τα δύο γεγονότα, αγαπητοί αδελφοί. Τα δύο γεγονότα τα οποία λάβανε χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ένα είναι με τον κατακλυσμό του Νόε και το άλλο ήταν με την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, αφού προηγουμένως ο Κύριος έβγαλε τον Νόε και έβγαλε τον Λότ και την γυναίκα του έξω από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τους λέει ο Κύριος αυτό το οποίο τόσες φορές το έχουμε διαβάσει και τόσες φορές ευλογούμαστε όταν το διαβάζουμε. Λέει: «Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθειο μου. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγωσι προς αυτόν: Πού, Κύριε?» Ο δε είπε προς αυτούς: όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν να συναχθεί οι αετοί. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από τη μία μεριά η αμαρτία, η οποία έχει φτάσει στο πλήρες. Δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ ο άνθρωπος. Μια ματιά γύρω του στις εφημερίδες βλέπει την αμαρτία να έχει ξεχυλήσει σε κάθε επίπεδο. Επιστέγασμα και αποκορύφωμα της αμαρτίας, η ευρεία αποδοχή της ομοφιλοφιλίας, η οποία, άμα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο της Προς Επιστολής, είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πτώσεως μιας κοινωνίας. Και βλέπουμε ότι έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα και στα Σόδομα και στα Γόμορα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε τώρα, αλλά έτσι ήταν. Αλλά και ένας άλλος λαός, ένας λαός ο οποίος είναι Άγιος, ένας λαός ο οποίος υπηρετεί τη Βουλή του Κυρίου, ένας λαός ο οποίος περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ μας μιλάει ο Κύριος για την προσευχή της επιμένουσας χείρας. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πνεύμα του Άγιον έβαλε αυτό το κομμάτι, αγαπητοί αδερφοί, μετά από την αρπαγή της Εκκλησίας. Έλεγε, λέει, στους μαθητάς του παραβολή ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Είναι μία περίοδος, αγαπητοί αδελφοί, που πρέπει να σημαδεύεται και σημαδεύεται από έντονη προσευχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσευχή και νηστεία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος σας επισκέφτηκε την Κυριακή που είχατε προσευχή και νηστεία. Κάποτε οι μαθητές των γραμματέων και των φαρισαίων πήγανε μαζί με τους μαθητές του Ιωάννου. Λέει, γιατί εμείς, λέει, νηστεύουμε και οι μαθητές σου, λέει, δεν νηστεύουνε. Και τους λέει ο Κύριος, μήπως δίνατε οι του νυμφώνος να νηστεύουνε ενώ σου είναι με ταυτόν ο νυμφίος. Θα έρθουν οι μέρες, λέει, οι οποίες θα αφαιρεθεί ο νυμφίος από αυτούς. Και τότε, λέει, θα νηστεύσουνε εν εκείνες τις ημέρες. Και αυτές οι μέρες είναι αυτές οι μέρες που ζούμε. Όλη αυτή η περίοδος των 2000 χρόνων που μας λείπει ο νυμφίος μας. Και πραγματικά νηστεύουμε, και ένας από τους λόγους είναι η κραυγή της Εκκλησίας και του Πνεύματος του Αγίου. Έλα, Κύριε Ιησού. Έλα, Κύριε. Το σκέφτεσαι, αδελφοί? Μπορεί να έρθει, μπορεί, θα έρθει ξαφνικά ο Κύριος. Μπορεί να έρθει τώρα. Όλα θα αλλάξουν. Η νύμφη δεν ικανοποιείται με τίποτα, ενώ πραγματικά απολαμβάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, και μέσα στον κόσμο αυτό που είμαστε, απολαμβάνουμε μια ισορροπημένη ζωή. Ο χριστιανός είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Όλα είναι καθαρά μπροστά του. Όλα είναι ευλογημένα. Απολαμβάνει τη Βασιλεία των Ουρανών από τώρα, την πρόγευση Βασιλείας των Ουρανών. Πάνω στο θέμα αυτό του ισορροπημένου χριστιανού, μου κάνει εντύπωση το τέταρτο, νομίζω, κεφάλαιο της Α Θεσσαλονικής, και πόσο μεγάλο προνόμιο έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, και προσεύχομαι, όλοι προσευχόμαστε, οι συμπατριώτες μας να ανοίξουν και να αγαπήσουν το Λόγο του Θεού. Τέταρτο κεφάλαιο. Ενώ τους μιλάει ο Κύριος για την αρπαγή της Εκκλησίας, για του Αποστόλου Παύλου, τους λέει ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια ισορροπημένη πνευματική ζωή και καθημερινή ζωή. Το πρώτο τους λέει να, καθώς παραλάβατε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε στο Θεό, δεν χρειάζεται κάτι καινούριο, δεν χρειάζεται κάποια νέα διδασκαλία. Όπως παραλάβατε, λέει, έτσι να περπατάτε. Δηλαδή, πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε μια καινούργια άποψη, μια μυστηριώδη φανέρωση. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να περπατήσω πάνω εκεί. Στα ήδη γνωστά να περπατήσω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο αγιασμός σας. Να απέχεστε, λέει, από τις πορνείες. Να εξεύρει έκαστος ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος σε ένα αγιασμό και τιμή. Και το τρίτο είναι φιλάδελφος και τακτική ζωή. Να εργαζόμαστε, λέει, με τα χέρια μας και να έχουμε και να δίνουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Δηλαδή μια συγκροτημένη, ισορροπημένη ζωή. Χωρίς υπερβολές. Και πράγματι ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί, θα δει το πρόσωπο του Κυρίου μας, γιατί μιλάει μετά για την αρπαγή της Εκκλησίας, ζώντας μια ισορροπημένη ζωή. Δεν είναι ένας αθλητής ο οποίος κάνει 100 μέτρα για να φτάσει. Είναι ένας μαραθωνοδρόμος. Τρέχει με θυπομονή στον προκείμενο σε αυτόν αγώνα. Αποβλέπει στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως και ζει και απολαμβάνει μια ευλογημένη και ισορροπημένη ζωή. Και λέμε ότι είναι μια περίοδος προσευχών και νηστιών. Είναι μια περίοδος εξητήσεως του προσώπου του Κυρίου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Κύριος έχει βάλει αυτή την παραβολή μετά ακριβώς από την αρπαγή της Εκκλησίας. Τους έλεγε, λέει, παραβολή ότι πρέπει να επιμένουν και να μην αποκάμουν, να προσεύχονται πάντοτε. Και τους είπε αυτή την παραβολή ότι υπήρχε, λέει, σε μια πόλη ένας κριτής ο οποίος ήταν άδικος, ο οποίος το Θεό δεν το φοβότανε και τους ανθρώπους δεν τους ντρεπότανε. Και ήταν εκεί μια χείρα η οποία είχε ένα θέμα να εκδικάσει αυτός ο άδικος κριτής. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος να της λύσει το πρόβλημα, ήταν αυτός ο κριτής. Και πήγαινε συνέχεια και τον ενοχλούσε να εκδικάσει την υπόθεσή της. Και λέει, προς στιγμήν, προς καιρόν, μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα, από την επιμονή της χείρασε, είπε καθεαυτόν, εάν και το Θεό δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικάσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός που είναι δίκαιος, δεν θέλει κάμη την εκδίκαση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Άρα λοιπόν εδώ έχετε να μας δώσει αυτό το στίγμα, αγαπητοί αδελφοί, καθώς περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, να είμαστε από τους εκλεκτούς. Εγώ, όχι, να μην με ενδιαφέρει για εσάς, θα με ενδιαφέρει και για εσάς, αλλά εγώ πρέπει να είμαι εκλεκτός. Και πώς γίνεται εκλεκτός ένας άνθρωπος? Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ήμασταν όλοι μας βουτυγμένοι στην αμαρτία και στο θάνατο να γίνει εκλεκτός? Σύστε, λέει, γένος εκλεκτό, γένος, γέννημα, γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, δεχόμενος τον πραγματικά εκλεκτό που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο καταφής είναι εκλεκτός. Στον Ισαΐα λέει, ιδού, λέει, ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Και δεχόμενοι τον Ιησού Χριστό γινόμαστε εκλεκτοί, είναι το πρώτο. Το δεύτερο βλέπουμε εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί, ότι εκλεκτός είναι αυτός ο οποίος βοά στον Κύριο ημέρα και νύχτα. Γιατί βοά? Πρώτα απ' όλα βοά για τον εαυτό του. Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να είμαι εκλεκτός. Θέλω να μην με κατανικήσει η σάρκα μου. Έχουμε έναν αγώνα, αγαπητοί αδελφοί. Καθώς συνειδητοποιούμε το τι διακυβεύεται μπροστά μας, αλλά και τι δυνάμεις υπάρχουν γύρω μας, οι οποίες θέλουν να μας γυρίσουν πίσω. Αν και εμείς, λέει, δεν είμαστε από τους σειρωμένους ο πίσω εις απώλεια, αλλά εκ των εμπιστευόντων η σωτηρία της ψυχής. Καταλαβαίνουμε και λέμε, Κύριε, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να μπούμε στη βασιλεία σου. Καταλαβαίνουμε τις δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν γύρω μας. Και φωνάζουμε και κράζουμε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Να αυξάνουμε στον αγιασμό, στην υπακοή, στο λόγο του Θεού. Έχουμε έναν αγώνα εναντίον της παλαιάς μας φύσεως. Έναν αγώνα εναντίον του διαβόλου. Λέει, πάλι μας δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά είναι εναντίον του κοσμοκράτορος, του σκότους. Ο Κύριος ο ίδιος τον είπε δυνατό, αγαπητοί αδελφοί. Και πράγματι ο χριστιανός είναι σοβαρός. Και φαίνεται η σοβαρότητά μας αυτή, αγαπητοί αδελφοί, από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα πνευματικά τα οποία μας έχει εμπιστευτεί ο Κύριος. Πραγματικά χαίρομαι γιατί βλέπω τις εκκλησίες να γεμίζουν όλο και περισσότερο. Ενώ υπάρχουν οι μέρημνες, υπάρχουν τα προβλήματα τα καθημερινά, χαίρομαι γιατί βλέπω τους χριστιανούς και καταλαβαίνουμε ότι λύνονται με την παρουσία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και πράγματι οι εκκλησίες είναι όλο και περισσότερο γεμάτες. Η μάχη μας, λέει, δεν είναι αντίον ψάρκας και αίματος, αλλά εναντίον του κοσμοκράτορος, του σκότους, εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας στα επουράνια. Πώς θα νικήσουμε? Θα ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού. Τα παιδάκια, όχι το Κύριο, τα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, αλλά και εμάς οι μεγαλύτεροι. Να μας δώσει ο Κύριος ζήλο για το λόγο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Ο άνθρωπος, λέει, θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Άρα λοιπόν, οι εκλεκτοί είναι αυτοί επίσης οι οποίοι κράζουν στο Θεό ημέρα και νύχτα. Και γιατί κράζουν? Πρώτα για τον εαυτό τους. Να μην εφησυχάζουμε, αγαπητοί αδελφοί. Ο διάβολος θέλει να εφησυχάσεις. Χαλάρωσε, καλά πηγαίνεις. Καλά πηγαίνουμε, θέλουμε να πάμε καλύτερα. Θέλουμε να μπούμε πλούσια στη βασιλεία των ουρανών. Πάνω σε αυτό έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει, και πράγματι η ζωή του χριστιανού, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια συνεχής πνευματική πρόοδος. Καταβαλώντες, λέει, πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή. Εις την αρετή τη γνώση. Εις τη γνώση την εγκράτεια. Εις την εγκράτεια την ευσέβεια. Εις την ευσέβεια την υπομονή. Εις την υπομονή τη φιλαδελφία. Στη φιλαδελφία την αγάπη. Και πράγματι ο Κύριος μας αυξάνει σε αυτά όλα. Πρώτα είναι η πίστης. Και κάποτε παναρωτιόμουν, λέω, Κύριε, λέω, γιατί βάζεις πίστη, άρε, τι γνώση? Ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Τι σημαίνει αρετή? Αρετή σημαίνει η επιθυμία να κάνεις το καλό. Ενώ κακία είναι η επιθυμία σου να κάνεις το κακό. Δεν ησυχάζουν, λέει, αν δεν χύσουν αίμα με τα χέρια τους. Έτσι ήμασταν παλιά. Η επιθυμία να κάνεις το κακό. Ενώ αρετή είναι αυτός ο οποίος θέλει να κάνει το καλό. Πολλές φορές μπορεί να μην τα καταφέρνει. Και πολλές φορές δεν τα καταφέρουμε, αλλά έχει την επιθυμία. Η οποία όμως είναι συνέπεια της πίστεως. Πίστης, αρετή, δηλαδή με την αναγέννηση, αλλάζει η φύση μας και θέλουμε να κάνουμε το καλό. Δεν μπορούμε πολλές φορές, λέει ο Κύριος, πάρε δύναμη, τώρα που έχεις την αρετή θα σου δώσω δύναμη με το Πνεύμα μου το Άγιον για να κάνεις το καλό. Οι άνθρωποι τι λένε? Γνώσεις και μετά αρετή. Και βλέπουμε τη χρεοκοπία μέσα σε δύο λέξεις, αγαπητοί αδερφοί. Στην αλληλουχία δύο λέξεων. Την αλληλουχία όλων των φιλοσοφικών συστημάτων. Και τη σοφία και την τελειότητα του Λόγου του Θεού. Πίστης, αναγέννησης, αρετή και μετά γνώσης. Οι άνθρωποι τι λένε? Θα αποκτήσεις γνώση και αφού αποκτήσεις πολύ γνώση θα έχεις και την αρετή. Δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Ήταν... Ας μην το πω όμως τώρα, δεν πειράζει γιατί δεν προλαβαίνουμε. Δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Πρέπει να αλλάξει η φύση του ανθρώπου. Και μόλις αλλάξει η φύση και αναγεννηθεί ο άνθρωπος, έρχεται η πίστη, αυτομάτως έρχεται η αρετή και μετά αρχίζει η γνώση, η εγκράτεια. Η εγκράτεια, Και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της εγκρατείας. Εγκρατεύεστε, λέει, αγρυπνείτε, εγκρατεύθητε. Ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τι να καταπεί. Και πρέπει να αγοράζουμε την σοφία και να μην την πουλάμε, αγαπητοί αδελφοί. Δηλαδή, σε λίγο θα βγούμε από την πόρτα. Σε κάποιον, σε όλους μας μάλλον, κάτι μας είπε μέσα στην καρδιά μας ο Κύριος με το λόγο του. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Μια καλή συνήθεια είναι οι γονείς να ρωτάνε τα παιδάκια τώρα που έχουν λάβει Πνεύμα Άγιον, τι ακούσατε σήμερα? Γιατί μίλησε ο Κύριος? Τι σας έκανε εντύπωση? Και μου έκανε εντύπωση, είδα κάτι αδελφούς, οι οποίοι στην διάρκεια της συνόδου γράφανε συνέχεια αυτά τα οποία ακούγανε. Λέω, τι ωραίο παράδειγμα είναι αυτό, λέω. Γιατί αγοράζουν τη γνώση και δεν την πουλάνε, τη σοφία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι καταβαλώντας, λέει, πάσαν σπουδήν και αυξάνουμε συνέχεια πνευματικά, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί κράζουνε? Κράζουνε επειδή ξέρουν ότι και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε τέλειοι. Τέλειος είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι δεν είναι τέλειος. Και ακριβώς επειδή ξέρει ότι δεν είναι τέλειος, άγεται προς την τελειότητα. Άγεται προς το να μοιάζει όλο και περισσότερο με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Μία από τις βαθύτερες επιδράσεις που είχα τα τελευταία χρόνια από αδέλφια ήταν όταν πριν από 1,5 χρόνο περίπου επισκέφτηκα μία εκκλησία στη Βόρεια Ελλάδα και μου είπε ο αδελφός εκεί ότι τους έμαθε ο πατέρας τους από μικρά παιδάκια ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος, τέλειος άνδρας. Στον Ιάκωβο λέει τέλειος είναι αυτός ο οποίος δεν φταίει σε λόγο. Και επίσης στους ψαλμούς, νομίζω είναι ο Ιώτα Θήτα ψαλμός, έχει μια άλλη παράμετρο, αγαπητοί αδελφοί. Ναι, είναι στο Ιώτα Θήτα ψαλμό. Τι συναισθάνεται, λέει, τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από τον κρυφιόν αμαρτημάτων και έτη προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωσιν, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεσα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριέ μου, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Και από τότε, λέει, που το κήρυξε αυτό, λέει, μέσα στην εκκλησία, ήρθε ειρήνη. Από τότε που το ζούμε μέσα στο σπίτι μας, έχει έρθει ειρήνη. Γιατί ο καθένας κράζει και τον εαυτό του. Συναισθανόμενος ή αγωνιζόμενος να συναισθανθεί τα ειδικά του αμαρτήματα. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ο μόνος τρόπος να αγιαζόμεθα είναι να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστό. Θεωρούντας, λέει, τη δόξα του με ένα κεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφωνόμαστε στην αυτήν εικόνα από δόξα εις δόξα ως από το Πνεύματος του Θεού. Τα μάτια μας στον Ιησού Χριστό. Μην τα βλέπεις τον εαυτό, τον αδελφό. Μπορεί να δεις τα μάτια σου εμένα και να δεις τα πολλά μου ελαττώματα. Και σας έχω πει, αγαπητά μου αδέλφια, μια ωραία ιστορία που είχα ακούσει κάποτε και μου είχε κάνει εντύπωση και να αγοράζουμε. Ήταν κάποτε κάποιος ο οποίος είχε πάει σε ένα σοφό άνθρωπο και του είπε πώς να αγιαστεί. Του είπε λοιπόν αυτός ότι πάρε, λέει, αυτό το μπουκάλι το λάδι, το οποίο ήταν ξέχυλο εντελώς, και γύρισε σε όλη την πόλη και ξαναγύρισε το βράδυ σε μένα, αλλά να μην σου χυθεί ούτε μια σταγόνα. Πήρε λοιπόν το μπουκάλι το λάδι, ανοιχτό από πάνω, τα μάτια του στο λάδι, το βήμα του πολύ προσεκτικό, πέρασε μέσα από την πόλη. Το τι γινόταν μέσα στην πόλη δεν λέγεται. Κακίες, πανηγύρια, ακολασίες. Γύρισε λοιπόν το βράδυ, δεν είχε χύσει μια σταγόνα. Λέει, είδες τίποτα, λέει, στην πόλη μέσα? Λέει, δεν είδα τίποτα, λέει, κοίταγα το λάδι. Τα μάτια μας στο Χριστό, αδελφοί. Και όταν τα μάτια μας είναι στον Κύριο, θα περνάμε πραγματικά την ημέρα μας ευλογημένα και χαρούμενα. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό των εκλεκτών, αγαπητοί αδελφοί, είναι στους Κολοσσαείς. Είναι ένα αγαπητό κομμάτι αυτό το οποίο κηρύττουμε σήμερα το βράδυ. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με αγγίζει πάρα πολύ. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπην, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Να λοιπόν ποιοι είναι οι εκλεκτοί σιγά σιγά. Ενδύθετε, λέει, ως εκλεκτοί του Θεού. Α, εδώ λέει για τους εκλεκτούς. Είναι αυτοί οι οποίοι βοούν στο Θεό ημέρα και νύχτα. Είναι αυτοί οι οποίοι στον Ισαΐα φωνάζουν συνέχεια στον Κύριο, λέει, Κύριε, κάνε την Ιερουσαλήμ ένα συνεπί της γης. Σπλάχνα εκτιρμών. Αγάπη, Και ζούμε σε ένα κόσμο πραγματικά που η σκληρότητα έχει φτάσει στο πλήρες. Αλλά τα παιδιά του Θεού έχουν αυτά τα σπλάχνα των εκτιρμών. Είναι καλοί Σαμαρίτες. Και ειδικά μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι πληγωμένος, πονεμένος και χωρίς να έχει τροφή και σκεπάσματα. Και όλα αυτά γίνονται με τα σπλάχνα των εκτιρμών. Χριστότητα, δηλαδή χρήσιμη. Και αφού τα κάνεις αυτά, να μην πεις ότι τα κάναμε τις δικές μου δυνάμεις. Ταπεινοφροσύνη, Επιτρέπεται να πούμε εγώ. Βεβαίως επιτρέπεται. Όπως λέει και ο αδερφός ο Λουής. Αρκεί μπροστά να βάλεις το ουχή. Ουχή εγώ, αλλά η χάρη του Κύριου, Πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Τους αγαπάς όλους. Τους έχει συγχωρέσει όλους. Είσαι μακάριος, σε συγχαίρω. Είναι ένας αγώνας όμως. Και οι εκλεκτοί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αδελφοί, ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί έχω καταλάβει ότι και τα κηρύγματα είναι μια προσευχή, αγαπητοί αδελφοί. Ο οίκος μου λέει θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής για πάντα τα έθνη. Και το κήρυγμα είναι μια προσευχή. Δεν είναι μια αφήγηση, δεν είναι μια απαγγελία, δεν είναι μια διακήρυξη. Αλλά είναι μια προσευχή προς τον Κύριο, η οποία απευθύνεται στον Κύριο και ο πρώτος προσεύχεται είναι αυτός ο οποίος μιλάει. Κύριε, κάνε με σε παρακαλώ έτσι. Κάνε με, Κύριε μου, να έχω σπλάχνα εκτιρμών. Βοήθησε με να είμαι Χριστός, δηλαδή χρήσιμος. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Και πόσες φορές χάνουμε την πραότητά μας. Εγώ τελευταία έχασα την πραότητά μου με τη γυναίκα μου με ένα μικρό επεισόδιο. Και λέω, Κύριε, λέω, πόσο ατελής είμαι, λέω, συγχώρεσέ με. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία όταν μετανοούμε. Και αυτά τα λέμε, αγαπητοί αδελφοί, για να καταλάβουμε ότι όλοι μας είμαστε ατελείς. Να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε για την Εκκλησία, τον Κύριο. Έρχεται να μας παραλάβει. Σε λίγο θα είμαστε κοντά του. Αλλά και τώρα, εδώ που ζούμε αυτή τη ζωή, εδώ, ο Κύριος δεν είναι αδιάφορος για τα προβλήματά μας. Γιατί αν εμείς, αγαπητοί αδελφοί, ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά, ο πρώτος ο οποίος τα έχει είναι ο ίδιος ο Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος σπλαχνίστηκε τη χείρα εκείνη η οποία είχε χάσει το μονάκριβο παιδί της. Την εσπλαχνίστηκε και της λέει: Μην κλαις. Σήμερα το βράδυ, αν κλαις, αν πονάς, αν είσαι στεναχωρεμένη, αν είσαι φοβισμένη, ο πρώτος ο οποίος έχει σπλάχνα εκτιρμών είναι ο Χριστός. Ο οποίος είναι το μέσο ημών και σου λέει: Μην κλαις. Εγώ θα κάνω έκβαση. Και είναι αυτός ο οποίος είναι χρήσιμος. Και αν εσύ ή εγώ μπορούμε να κάνουμε κάτι μικρό πάλι με τη χάρη του Κυρίου, σκέψου τι μπορεί να κάνει σήμερα το βράδυ ο Κύριος για σένα και για μένα. Γιατί πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις θλίψεις μας, τις παραβάσεις μας και τις ασθένειές μας. Αδελφοί, να τον εμπιστευτούμε, γιατί είναι ο λόγος του και είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Και όταν τελειώσουμε τώρα εδώ, να έρθουμε με πίστη, ανεξάρτητα από το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, και να το ζητήσουμε να θεραπεύσει, να βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, να παρηγορήσει, να ανορθώσει, να ευλογήσει, και εμείς να του δώσουμε τη δόξα. Κύριε, θα μας ευλογεί όλους.